7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uzina metalurgică Râbnița scoate noaptea fum negru și îmbolnăvește localnicii, însă este tolerată de Chișinău de dragul curentului ieftin și altor concesii transnistrene.
Noi cam în toată țara vedem și spitrece acolo, ce fumarai și ce nevoie spitrece. Nu știu cum, îndeopște lumea cum trăiește acolo.
Expertul în energetică, Victor Parlicov, nu crede argumentele Gazpromului privind reducerea livrărilor către Moldova.
În opinia mea, asta este absolut un argument invalid, deci sub din deget. Capacități de transport în Ucraina sunt și posibilitatea de a le contracta este.
Martorii lui Iehova, persecutați de ambele maluri ale Nistrului, ar putea fi scoși cu totul în afara legii în Transnistria. Bulgaria ar putea să vireze din nou către Rusia după alegerile anticipate. Autoritățile de la Chișinău au prelungit din nou autorizația de mediu pentru uzina metalurgică moldovenească de la Râbnița, prin derogare de la lege. Între timp, localnicii din regiune se plâng că fumul negru care iese prin coșurile uzinei, în special noaptea, le afectează grav sănătatea. Mai multe într-un reportaj semnat de Virginia Nica.
Echipa Europei Libere a mers într-o zi de luni la punctul de control Rezina Râbnița, unde sunt verificate camioanele cu fier uzat pentru uzina metalurgică. La primele ore ale dimineții, camioanele formează cozi, staționând pe marginea drumului din apropiere. Șoferii spun că trec o dată sau de două ori pe săptămână cu camioanele pline și se plâng că trebuie să aștepte pe parcursul zilelor de odihnă să le fie verificate actele, pentru că programul de activitate al angajaților instituțiilor de control este de luni până vineri. Unul dintre șoferi ne arată că transportă peste 20 de tone de deșeuri metalice. Ulterior, camioanele trec pe rând peste podul de peste Nistru, care se zguduie sub greutatea lor. Inspectorul superior în domeniul ecologiei din Rezina, Ion Ciorici, susține că în acea dimineață au trecut 56 de camioane și că încărcătura acestora a fost verificată vizual, transportatorii deținând autorizații de mediu. În urma controalelor efectuate la uzină în lunile martie și august, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat încălcări ale legislației de mediu. Directorul Inspectoratului, Ion Bulmaga, a precizat pentru Europa Liberă că sursele de poluare de la întreprindere nu coincid cu cele din documentul privind emisiile admisibile, iar tipurile de materie primă nu sunt clasificate conform codurilor din lista deșeurilor metalice care pot fi utilizate în producție. Un control repetat ar urma să aibă loc după ce uzina ar înlătura aceste nereguli și ar solicita acordarea autorizațiilor de mediu. Oamenii din localitățile de pe malul drept al Nistrului au observat că în ultimele săptămâni uzina de la Râbnița emană smog seara târziu și noaptea când, potrivit lor, sunt scoase din funcțiune filtrele. Atenționați de localnici, jurnaliștii Europei Libere au filmat la primele ore ale dimineții un fum negru ieșind din țevele uzinei, care nu poate fi văzut însă pe parcursul zilei.
Noi cam în toată seara vedem ce spitrece acolo, ce fumarai și ce nevoie spitrece. Nu știu cum, îndeopște lumea cum trăiește acolo. Și cred că totuși trebuie să iei măsuri statul nostru să fie sănătoși oamenii și din partea aceea și din partea noastră.
Mulți oameni se infectează la uzina de metalurgică, se infectează. Că e carbonat, diferite metaluri, tot praful ăsta care se duce în atmosferă, vine deasupra plantelor care le mâncăm noi.
Suntem toți bolnavi de cancer. Noi suntem de la satul Boșernița, suntem diviza
Știnistru.
Sara, când e liniște și astea, niște fumăraie, niște nevoi, o prună, nu poți mânca
un fruct.
Pătlăgică, o roșă, un nică-nică, e tot, e alb, pe copaci, pe tăte, pe sufletul
nostru. La un drept să luăm chiar de acoperișul caselor, în timp de noapte la ora 4 dimineață, ne sculăm și ne uităm cum iese de drumul ăla, tot respirată, tot fumul ăsta își vine asupra Rezina încoace. Și pește sat.
Situat chiar vis-a-vis peste Nistru, satul Mateuți, din raionul Rezina, se află în raza trei întreprinderi mari. Fabricile de ciment de la Rezina și de la Râbnița și uzina metalurgică de la Râbnița. Șefa Centrului de Sănătate din localitate, Aliona Peru.
Evident că acestea produc emisii, inclusiv fum care se răspândește în toată regiunea. Acest lucru afectează și sănătatea oamenilor. Putem spune sigur și clar că multe îmbolnăviri și oncologice și ale sistemului respirator, sistemului gastroenterologic s-au înmulțit. De asemenea, în ultimul an a crescut mult numărul afecțiunilor alergice. Cel mai rău este că de aceste boli sunt tot mai afectați copiii.
În Mateuț există și o stație de monitorizare a calității aerului, care nu funcționează însă din anul 2018 din cauza unor defecțiuni tehnice. Potrivit președintelui Mișcării Ecologice din Moldova, Ale Cureniță, o mare problemă în privința uzinei metalurgice de la Râmnița este lipsa accesului la informații privind activitatea acesteia. Ecologistul susține că din ceea ce se poate deduce, uzina este de model vechi, sovietic, iar în Uniunea Sovietică nu erau în prim plan problemele de mediu, ci rentabilitatea. În opinia lui, pentru a fi modernizată, întreprinderea ar trebui să fie reconstruită din temelii și echipată cu tehnologii moderne, non-poluante.
Eu sunt convins că atât uzina metalurgică cât și termocentrala de la Cuciurgan sunt două surse uriașe de poluare pentru Republica Moldova. Din păcate, instituțiile statului nu au intrat într-o monitorizare foarte complexă a bazinului aerian din respectivul areal, dar ceea ce spun oamenii din toată Valea Ciornei și nu numai din Valea Ciornei, dar și a Nistrului, este că au probleme de sănătate. Sunt o chestie cronică legată în primul rând de respirații.
Europa Liberă a cerut un comentariu de la administrația uzinei, însă până la data publicării materialului nu a primit niciun răspuns la solicitare. Potrivit politicii ecologice a întreprinderii, publicată pe site-ul său oficial, uzina se obligă să efectueze toate măsurile posibile pentru a reduce și a preveni emisiile și evacuările de poluanți, precum și pentru a minimiza, dezinfecta și elimina deșeurile industriale. Uzina metalurgică de la Râmnița este printre primii trei contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Potrivit unui raport al pretinsului Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei au fost de peste 432 de milioane de dolari, aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii transnistrene. În același timp, întreprinderea nu achită niciun ban în bugetul de stat al Republicii Moldova, nici măcar taxa de mediu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Mărturii lui Jehova sunt un cult creștin dintre cele mai dușmănite de religiile majoritare din multe țări, inclusiv cele est-europene predominant creștine. Nu întâmplător, persecutarea lor în Republica Moldova figurează practic anual în cel mai important raport internațional despre libertatea religiei, alcătuit anual de Departamentul de Stat sau Ministerul de Externe al Statelor Unite. Acum, reprezentanții grupării religioase se tem că ea ar putea fi interzisă cu totul în regiunea transnistrenă, așa cum este deja în Federația Rusă. Ala Ceapai.
Vicepreședintele cultului religios Martorii lui Jehova, Victor Dornicenco, a declarat pentru Europa Liberă că pretinsul procuror al regiunii transnistrene a înaintat un demers prin care cere judecătoriei de la Tiraspol să declare extremiste mai multe materiale publicate pe pagina web a cultului, să le includă în așa numită listă unică de stat a materialelor cu caracter extremist și să restricționeze accesul la ele. Așa numitul procuror își bazează solicitarea pe o expertiză lingvistică făcută în iulie 2022 de Catedra de Limbă Rusă și Comunicare Interculturală a Universității Taras Șevcenco din Tiraspol, potrivit căreia materialele informaționale ale cultului religios ar conține la nivel gramatical și lexical, citez, semne de activitate extremistă, cum ar fi propagarea dezbinării sociale sau propagarea vrajbei ideologice, politice, sociale și religioase. Am încheiat citatul. Victor Dornicenco spune că se urmărește interzicerea cultului după scenariul aplicat în Rusia în 2017.
Așa au făcut și în Rusia. Mai întâi au declarat publicațiile noastre extremiste. Următorul pas va fi interzicerea activității. Noi avem acolo două comunități care sunt înregistrate conform legilor din Transnistria. Ele sunt fichitate și de acum, ca și în Rusia. Noi în Rusia acum avem sute de dosare penale deschise pe martorii lui Jehova. Sunt mulți care stau la închisoare pentru faptul că cred în Dumnezeu. Și iată acest scenariu, acum ei pornesc. Deci sunt la prima etapă.
Victor Dornicenco spune că în regiunea transnistreană sunt peste 4300 de martori al lui Iehova. Cultul religios se va adresa organizațiilor internaționale, inclusiv ONU și OSCE, dar și Biroului de Reintegrare și Ombudsmanului din regiunea transnistreană.
Având experiența asta din Rusia, noi nu credem că vom putea face ceva. Dacă ei s-au pornit, totuși este o presiune din partea Federației Rusie. Până acum nu au făcut nimic. Adică ei nu ne permit tare acolo să activăm. Noi încercăm deja de 20 de ani tot să ne înregistrăm schimbări la statut. Nu ne permit. Sunt alții probleme care ne fac, dar cel puțin nu ne-au persecutat în așa fel încât să fim interziși. Dar acum clar lucru, că dacă va fi interdicție, nu vă dați seama ce să fie. Am să vin acasă, așa cum în Rusia fac. Percheziții, arestări, tortură. Iată, acum așa scenariul o să fie în Transnistria. Mm-hmm. Și aceasta e în pofida faptului că recent Curtea Europeană a condamnat Rusia pentru ceea ce au făcut ei în 2017. Adică au adus foarte multe argumente care confirmă că noi nu suntem niciun fel de extremiști și nu ne ocupăm cu extremismul.
În 2017, Federația Rusă a interzis funcționarea pe teritoriul său a cultului religios Martorii lui Iehova, pe motiv că ar fi extremist. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de la Moscova la solicitare a Ministerului Justiției în baza legii antimisionare, amendată în 2016 de președintele rus Vladimir Putin pentru a, citez, combate terorismul și a asigura siguranța publică, am încheiat citatul. Autoritățile ruse au făcut zeci de raiduri și percheziții la locuințele martorilor lui Iehova, punând sub acuzare și arestând zeci de membri ai acestui grup religios. În iunie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat ilegală interzicerea în Rusia a cultului martorii lui Iehova. Curtea a cerut Federației Ruse să oprească toate procedurile penale începute împotriva adepților cultului și să le returneze toate proprietățile confiscate sau să le achite compensații de peste 60 de milioane de euro. Curtea a mai constatat că a fost ilegală interzicerea publicațiilor, revistelor și site-ului oficial al martorilor lui Iehova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum se știe, Republica Moldova primește de la 1 octombrie cu 30% mai puține gaze din Rusia. Gazprom invocă o problemă tehnică legată de conflictul din Ucraina, însă guvernarea moldoveană spune că nu-l crede. Nu-l crede de altfel nici expertul în energetică Victor Parlicov, cu care a stat de vorbă telefonic astăzi corespondentul nostru la Chișinău, Eugen Urșciuc.
Păi Gazprom a confirmat doar volumele în mărime de, deci echivalent a 57 milioane de metri cubi de urnă, argumentând că nu a putut rezerva capacități suplimentare în Ucraina. În opinia mea asta este absolut un argument, deci invalid, deci sub din deget. Capacități de transport în Ucraina sunt și posibilitatea de a le contracta este. Fiecare zi poate fi contractat cu capacitate suplimentară dacă ai nevoie. Eu, din câte înțeleg, spunem așa, de punct de vedere strategic, la Gazprom s-a luat următoarea decizie. Noi vom livra Moldova Gaz 57 milioane de metri cubi, asta este volumul contractat în baza contractului pe termen lung cu Ucrnaftă Gaz, ceea ce pe perioada de vară, inclusiv pe luna octombrie, cred că va fi suficient. Deja mai departe, ei împing autoritățile din Chișinău să iau o decizie dificilă. Fie să ia tot gazul, pentru că, în principiu, pentru malul drept, aceste 57 milioane de metri cubi de urnă sunt suficiente. Deci ne acoperă inclusiv într-o perioadă de iarnă, chiar cât de rece nu ar fi ea, noi suntem acoperiți integral. Însă, dacă toate volumele astea le luăm noi pe malul drept, și tehnica asta este posibil, inclusiv cu schimbarea punctului de import a gazelor, ca solicităm ca Gazprom să livreze gazul nu la stațiile Alexeievka și Grebenchii, dar la stația Orlovka, și atunci noi dinspre sud, dinspre România, importând gazele în Republica Moldova, am putea să le luăm integral toate volumele pentru malul drept și malului stâng să-i spunem: fraților, gazul îl livrăm doar dacă începe să achita, doar dacă achita. Dar asta este, spunem, în consecință, noi vom avea o criză umanitară în stânga Nistru. Pentru că în stânga Nistrului toată iluzia acestei statalități transnistrene
ține pe gazul livrat gratuit.
Domnule Parlikov, din punctul dumneavoastră de vedere, ce a determinat Gazprom-ul ca să micșoreze cantitățile de gaze livrate Republicii Moldova?
Păi asta și vorbeam. Deci eu, ca să continuu gândul, care e alegerea pe care, în fața căreia sunt puse autoritățile din Chișinău. Ori luăm gazul integral, toate acele 57 milioane de urnă, pe malul drept, și atunci malul stâng îl aruncăm într-o criză umanitară și va fi responsabil Chișinău de această criză umanitară și s-a spune că, uite, cei băieți ăștia răi de la Chișinău vor să, nu știu, aducă la sărăcii să facă genocid în stânga Nistrului, asta va fi narativul, fie dacă noi vom livra totuși gaze în stânga Nistrului dintre aceste 57 milioane de metri cub, atunci, una, oricum nu va fi suficient pentru producerea integrală a volumelor de energie electrică necesare și va trebui să achiziționăm o parte de energie electrică din altă parte, pentru că centrala din Nistrovsk nu va putea asigura toate volumele. Și doi, cel mai important, e că va trebui volumele deficitare pentru malul drept, deja să le achiziționăm din alte surse, care probabil că vor fi cu mult mai scumpe decât prețul din contractul cu Gazprom.
Cum autoritățile pot acoperi acest deficit de gaze?
Dar nu e o problemă cu volumele. Volumele necesare pentru Republica Moldova sunt atât de mici, chiar și pentru perioada de iarnă, încât nu prezintă o problemă la nivel de contractare a acestor volume, nici în Europa, nici din alte surse, nici din Azerbaijan, nici transportat prin Turcia din gaz natural lichefiat.
Deci, problema este prețul mai
exact,
curând.
Exact, problema este prețul. Respectiv, ceea ce vrea Gazprom, în primul rând, trebuie să spunem clar, Gazprom încalcă contract prin acest demers de la 1 octombrie, pentru că în conformitate cu contractul, ei trebuie să livreze volumele comandate de Moldova Gaz. Moldova Gaz a comandat cu totul alte volume. Faptul că Gazprom nu le livrează este, de fapt, o încălcare a contractului. Gazprom, din cât înțeleg eu, nu vrea să rezilieze acest contract, pentru că juridic are dreptul să-l rezilieze din 1 mai. Dar ei, în cazul dat, își iau asupra lor toată responsabilitatea, inclusiv politică, pentru declanșarea, în acest caz, a unei crize umanitare în stânga Nistrului. Ceea ce ei vor, îi să împingă responsabilitatea asta la Chișinău.
A fost Victor Parlikov, intervievat de Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat vineri că va cere oficial aderarea accelerată a țării sale la NATO, după ce Kremlinul a oficializat anexarea a 4 regiuni ucrainene ocupate de trupele rusești. Acesta este, într-un fel, răspunsul Kievului la discursul marțial al lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, o asemenea perspectivă e departe de a putea deveni realitate. Pe de o parte, așa cum a reamintit imediat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar fi nevoie de unanimitatea celor 30 de state membre. Cu toate astea, nu există un consens între aliați, a spus Stoltenberg, unii subliniind reformele politice și militare necesare în Ucraina ca o condiție prealabilă. Statele Unite și Canada au declarat că sunt în principiu în favoarea posibilei aderări a Ucrainei la NATO, dar fără a susține o procedură accelerată. Promisiunea de primire în NATO a fost făcută Ucrainei ca și Georgiei la summitul de la București din 2008. Au trecut 14 ani de la acea promisiune. NATO s-a grăbit foarte mult atunci în entuziasmul anilor 2000, când încă plutea moștenirea liniștitoare a atitudinii pro-occidentale a lui Yeltsin. În acel moment toată lumea uitase, când s-a făcut acea promisiune, că o țară nu poate intra în NATO dacă nu are rezolvate toate problemele de conflict de frontieră. Or, cele trei țări care se simt cele mai amenințate de Rusia, cu excepția Balticilor, și anume Ucraina, Georgia și Moldova, sunt trei țări cu parte din teritoriul ocupat de Rusia. Desigur, Moldova s-a declarat neutră. Nu doar Ucraina, dar și Georgia are două entități administrative ale teritoriului său, Abhazia și Oseția de Sud, care s-au declarat independente și sunt protejate militar de Rusia. Și totuși, NATO i-a promis și Georgiei, nu doar Ucrainei, că va intra în alianță. Scurtul război ruso-georgian din august 2008 pusese însă deja capăt acestui vis. Indiferent cui revine responsabilitatea declanșării ostilităților atunci, rezultatul este că Georgia a pierdut, Rusia a ocupat Oseția de Sud, iar tancurile rusești se află de atunci încoace la doar 50 de kilometri de Tbilisi, capitala Georgiei. În principiu, Carta NATO nu permite ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriu ocupate. E drept, unii strategi și experți au sugerat că o țară ar putea totuși intra în NATO fără a beneficia de acel articol 5 care îi apără automat teritoriul. Cel care a venit cu această idee e fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, pornind de la ideea că în timpul războiului rece, când Germania de vest era membru în NATO, Germania de est comunistă era ocupată de URSS, așa încât NATO nu putea să o apere. E limpede însă că s-a intrat într-o buclă logică odată cu promisiunea făcută Ucrainei și Georgiei în 2008, pentru că ar trebui ca NATO să intervină preventiv înainte de a primi un membru ca cele două țări agresate, deoarece, odată primită o țară, există obligația de a interveni militar. S-a intrat așadar într-o buclă diplomatică din care nu se poate ieși doar prin noi promisiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ar putea oare Bulgaria, acum țară din Uniunea Europeană și NATO, însă pe vremuri cel mai fidel vasal est-european al sovieticilor, vira din nou spre Moscova în urma alegerilor anticipate de la sfârșitul săptămânii? Rezolvă ele, alegerile, instabilitatea cronică de pe scena politică de la Sofia? Posibile răspunsuri la aceste întrebări în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
După 18 luni și 4 alegeri generale, Partidul GERB de centru-dreapta al fostului premier Boyko Borisov se întoarce la putere în Bulgaria. Dar următoarea criză politică pare să fie imediat după colț, pentru că formarea unei coaliții guvernamentale stabile va fi complicată. În acest moment, partidele parlamentare, explică jurnalistul Ivan Petrov, directorul redacției pentru Bulgaria postului nostru de radio, partidele sunt împărțite în lungul a două axe. Est, mai precis Rusia și Vest, în primul rând Uniunea Europeană, din care Bulgaria și face parte, și corupție, anticorupție. Borisov și partidul său GERB, acuzați de corupție sistemică, au fost cauza protestelor masive de stradă din 2020, care au dus la căderea guvernului și la seria de 4 alegeri generale anticipate, ultimele duminică 2 octombrie. Revenind acum la putere, GERB, care potrivit ultimelor rezultate parțiale a câștigat 25,4% din voturi, GERB are puține șanse de a face o coaliție cu partidele mai noi anticorupție, începând cu Partidul Reformist Continuăm Schimbarea al fostului premier Kiril Petkov. Partidul s-a situat pe al doilea loc în actualele alegeri cu 20,2%. Pe lângă GERB și Continuăm Schimbarea, se așteaptă ca în Parlamentul cu 240 de locuri să mai intre încă 5 partide. Rezultatele finale oficiale sunt așteptate joi. În aceste condiții, Borisov a declarat marți că ar fi dispus să se retragă pentru a permite formarea unui guvern de coaliție cu partidele de dreapta, mai puțin Partidul Naționalist Pro-Kremlin Renașterea, care, cu peste 10% din voturi, și-a dublat rezultatul față de ultimul scrutin. Este puțin probabil ca Borisov să renunțe cu adevărat la putere, crede jurnalistul Ivan Petrov, dar, indiferent de soarta fostului premier, lupta anticorupție este cea care va fi sacrificată. Într-o țară tradițional pro-rusă cum este Bulgaria și pe fundalul războiului din Ucraina, provocat de invazia Rusiei, axa est-vest este și ea importantă. Ultimul premier, reformistul Kiril Petkov, și partidul său Continuăm Schimbarea au sprijinit ferm Ucraina în cele 6 luni cât au fost la putere la Sofia. Boyko Borisov pare și el decis să continue linia anti-Putin în cazul Ucrainei și linia pro-europeană. Chiar în ziua alegerilor a declarat reporterilor că Bulgaria trebuie să se poziționeze în mod clar cu privire la războiul actual al Rusiei în Ucraina. Analistul politic Dimitar Behev, lector la Universitatea Oxford, crede că Boyko Borisov va continua politica pro-Ucraina și pro-europeană, așa cum o declară, dar va fi mai atent și mai puțin categoric decât guvernul lui Kiril Petkov. După cum vă amintiți, Kiril Petkov a fost în spatele expulzării a 70 de diplomați ruși și a personalului ambasadei Rusiei. A fost ceva fără precedent. Nu cred că următorul guvern s-ar putea opune prin veto sau ar intenționa să bruscheze Bruxelles-ul, dar va încerca să evite astfel de riscuri și lumina reflectoarelor când vine vorba de politica față de Rusia. Cât privește succesul partidului de extremă dreaptă Renașterea, care și-a dublat practic rezultatul cu un discurs pro-rus și anti-Uniunea Europeană anti-NATO și anti-Statele Unite, Behev crede că acesta s-a adresat unui segment al electoratului din Bulgaria, care a fost mereu acolo.
La rubrica lui zilnică Revista Presei Internaționale, Dan Alexe s-a oprit de data aceasta la comentarii despre fuga din Rusia a bărbaților chemați să lupte împotriva Ucrainei.
La un secol după Revoluția Bolșevică, noul exod rus. Asta scrie astăzi Le Monde în Franța, analizând hemoragia demografică prin care trece Rusia. Toate astea în vreme ce Putin continuă să amenințe cu arma nucleară. Într-o foarte bine documentată analiză la care ne oprim astăzi, The Daily Telegraph la Londra explică de ce folosirea forței nucleare sub orice formă ar însemna sfârșitul personal al lui Putin. În primul rând, valiza nucleară a lui Putin, așa numita Cheget, de la numele unui pisc din munții Caucaz, nu e conectată direct la o armă nucleară. Funcția valizei, cu butonul său roșu, e doar aceea de a confirma că ordinele de atac au fost emise de către președinte. Ordinele președintelui, autentificate de acea valiză Cheget, trec apoi către statul major rus, înaltul comandament al forțelor armate, care direcționează acțiunea unităților cu arme nucleare. Putin are nevoie așadar de acordul statului major general pentru a declanșa orice atac nuclear. Or, scrie The Daily Telegraph, se face că șeful marelui stat major este generalul Valeri Gerasimov, un soldat de profesie și carieră mai degrabă decât un fost agent KGB precum Putin. Gerasimov se află în funcție de un deceniu și probabil și-a creat în acest timp o bază solidă de putere, ba chiar poate că are propria sa viziune asupra războiului din Ucraina. S-ar putea de altfel presupune fără ezitare acest lucru, deoarece, scrie Daily Telegraph, în anul 2000, în timpul celui de-al doilea război cecen, Gerasimov l-a arestat personal pe un colonel rus asasin pe nume Yuri Budanov, care omorâse și probabil violase o adolescentă cecenă. The Daily Telegraph amintește că partizanii lui Budanov au sugerat atunci că arestarea ofițerului criminal ar fi fost o chestiune de dispută de teren între comandanții ruși corupți din Cecenia, dar observatorii mai credibili nu sunt de acord cu asta. Celebra și uimitor de curajoasă jurnalistă rusă Anna Politkovskaya o critică pe fața lui Putin și a războiului Rusiei din Cecenia, care a fost ulterior asasinată. Anna Politkovskaya scrisese că Gerasimov și-a păstrat atunci onoarea de ofițer în timpul războiului din Cecenia, ceea ce n-ar putea fi spus despre mulți. Ar fi interesant de știut ce crede Gerasimov în privat despre cele petrecute la Bucea, în Ucraina și prin alte părți. Așa încât, continuă The Daily Telegraph, nu este deloc sigur că Putin ar putea da nestingherit ordinul de atac nuclear. Gerasimov și membrii statului major general nu sunt ruși obișnuiți. Chiar și un dictator ca Putin trebuie să se gândească bine înainte de a se poziționa împotriva înaltului comandament militar. Circulă deja zvonuri de lovitură de stat la Moscova, iar odată ce ai defenestrat un anume număr de generali, ceilalți ar putea decide să te termine ei cât încă mai pot, scrie The Daily Telegraph. Putin trebuie să se asigure că ordinele sale vor fi respectate înainte de a le da, altfel își pune propria lui viață în joc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Compania Macon, producătoare de materiale de construcții, își va asista activitatea începând cu 5 octombrie. Peste 300 de persoane vor fi concediate, ceea ce constituie 85% din personal. Din ce motiv s-a ajuns la această situație, a explicat pentru Newsmaker reprezentantul întreprinderii Vladislav Macovei. Moldovenii au început să ceară mai des ajutorul specialiștilor atunci când se confruntă cu probleme de sănătate mentală. Datele arată că în prezent în Moldova circa 80.000 de persoane se află sub supravegherea medicilor. Câte persoane sunt diagnosticate anual în Republica Moldova cu probleme psihice, aflați pe newsmaker.md. Luna trecută, în centrul Chișinăului, s-a desfășurat un nou protest de amploare organizat de simpatizanții Partidului Șor. Poliția a numărat 6,5 mii de participanți, în timp ce organizatorii vorbesc despre un număr de 50 de mii. În timp ce protestatarii se plângeau de creșterea prețurilor, de pe scenă s-au citit poezii, iar liderii formațiunii conduse de deputatul Fugar au promis marea și seara dacă vor ajunge la putere. La mică distanță, alți oameni sărbătoreau ziua vinului. Despre cum au încăput în centrul capitalei două luni atât de diferite, în reportajul Newsmaker.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.